toate studiile au arătat că alcoolul este toxic, nu există o cantitate sigură și nu există o cantitate recomandată. Mă duc acasă și ca să mă deconectez îmi pun un pahar, două de vin.
Uite, bunica mea a trăit ani de zile.
Asta o aud frecvent. Dependența psihică e prima și cea mai nasoală, pentru că tu te îndrăgostești de senzații.
Consider că dependența te prinde fără să te prinzi.
Multă lume crede că alcoolul este somnifer, dar îți determină un somn de proastă calitate, pentru că...
Radu Țincu este doctor în medicină, medic primar ATI, toxicolog și profesor universitar. De 16 ani ajută mii de pacienți în cel mai mare spital de urgență din România, fiind totodată reprezentantul României la Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice și membru în Consiliul Științific al Agenției Naționale Antidrog.
Să știm că atunci când ne doare capul de la băutură, înseamnă că s-a umflat creierul și apasă sub cutia craniană.
Deci ne putem numi alcoolici cu 1, 2, 3 pahare pe zi?
Organismul nu a fost construit să consumăm în fiecare zi alcool. Cum recomanda, să bem 2, 3 pahare în fiecare zi sau să bem 2 sticle în weekend?
Care sunt etapele pentru un om care conștientizează problema pe care o are, dar își dă seama că e complicat și nu știe de unde să o apuce?
Vinovăția după jurământul pe care l-ai încălcat este una foarte mare. Te-am dus acolo, am dat bani, cât să te mai suportăm? Acest tip de comportament îi face pe acești oameni să ajungă depresivi. Potența.
Păi cum că se spunea că vinul roșu?
Afectează potența.
Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc. Prin implicarea voastră am reușit să creștem numărul abonaților de la 33 la 41%, iar obiectivul nostru este să ajungem împreună la 50%. Dacă nu ai avut încă timp să apeși pe butonul de subscribe, dar simți că acest podcast te-a ajutat și te-a inspirat, fă-o acum. Gestul tău ne va motiva să ducem producția și invitații la nivelul următor. Îți mulțumesc! Între 8 și 10 mii de oameni mor anual în România din cauza alcoolului. Și suntem pe un loc fruntaș în Europa la consum de alcool, din păcate, și în lume sunt 2,6 milioane de oameni care mor din cauza alcoolului. Aș vrea să te întreb prima dată ce parcurs are alcoolul când intră în corpul nostru, ce se întâmplă mai exact.
E foarte important de spus faptul, și cred că dincolo de metabolism în sine, și o să le explicăm, cred că putem să vorbim și de ce bem alcool. Că până la urmă putem să bem orice altă băutură, dar vedem că de multe ori recurgem la alcool. Pentru că alcoolul determină la nivelul creierului o stare de euforie, determină starea aia de bine, îți dă o dezinhibiție, reușește să te facă să socializezi mult mai bine. Și atunci fie îl folosim în mod recreațional, adică vrem atunci când mergem la o petrecere să ne simțim mai bine și e un catalizator al stării de bine, sau dacă avem anumite probleme, avem o stare depresivă, avem anumite tulburări emoționale, vrem să le rezolvăm prin alcool, crezând că alcoolul rezolvă această problemă. Din păcate nu face lucrul ăsta. Dacă ar fi chiar să-ți povestesc din practică, cred că aproape toți pacienții alcoolici ajung depresivi la final, pentru că își dau seama și ei cu timpul că alcoolul nu rezolvă nimic. Din potrivă, le agravează toate problemele pentru care, teoretic, au început să-l bea. Și atunci, ajungând la concluzia că și această ultimă redută alcoolul a eșuat, ajung să fie depresiv și ajung la psihiatrie. Alcoolul ajunge în corp, el este metabolizat de o enzimă, care se numește alcool de hidrogenază și este metabolizat în primă instanță la acetaldehidă. Ce este interesant este că această alcool de hidrogenază, enzima care îl metabolizează, e foarte diferită în mod individual. Fiecare avem o genetică a noastră și putem să avem mai multă enzimă sau mai puțină, cu o activitate mai intensă sau mai puțin intensă, ceea ce arată de ce unii se îmbată mai repede și alții se îmbată mai greu, pentru că acea enzimă este mult mai activă. S-au dovedit că există și diferențe în funcție de rasă. Sunt rase unde alcool de hidrogenază este mai deficitară, cum ar fi asiaticii, de exemplu. Ei se îmbată mult mai repede decât caucazienii, tocmai pentru că există un deficit al acestei enzime care este modulată genetic. Ceea ce este grav cu această enzimă este că ea învață să fie mai activă. Dacă noi îi dăm să consume din ce în ce mai mult alcool, ea va fi din ce în ce mai hipertrofiată ca la sală, tragi de fiare și îți crezi mușchii. Același lucru se întâmplă și cu alcool de hidrogenază, devine din ce în ce mai intensă. Și atunci apare fenomenul de toleranță. Adică tu vei bea o sticlă de vin, dar față de acum un an de zile nu te vei mai îmbăta cu sticla de vin, nu vei mai avea starea aia de bine. Și zici, ok, am băut o sticlă de vin, dar trebuie să beau și pe a doua ca să ajung cumva să simt starea de bine. Și așa se dezvoltă toleranța, care înseamnă un proces în care permanent vei crește doza Pentru că această alcool dehidrogenază este din ce în ce mai activă și va metaboliza din ce în ce mai repede alcoolul. Multă lume m-a întrebat dacă nu cumva asta e chiar de bine. Dacă alcool dehidrogenaza începe să lucreze mai bine, e foarte ok. Lucrul ăsta pentru că scap de alcool mai repede. Nu, nu este ok pentru că toată cantitatea de alcool pe care o bei este din ce în ce mai mare și acest lucru va duce la apariția unor complicații hepatice pentru că alcoolul trece prin ficat și este metabolizat acolo și metabolismul alcoolului duce la distrucție hepatică. Deci chiar dacă noi ajungem să bem, nu știu, 3 sticle de vin și nu ne îmbătăm, asta nu este un element benefic, este doar un element care ne arată cât de mare este gradul de toleranță pe care îl avem și acest lucru ne spune cu siguranță că avem o problemă cu dependența de alcool.
Care sunt afecțiunile provocate de un consum de alcool pe termen lung?
Dăunează în totalitate, adică nu cred că există sistem, organ care să nu fie afectat. Pornind de la cap, avem encefalopatia alcoolică, care e caracterizată printr-o, în mod acut, starea de coma alcoolică pe care o știm, adică ai băut și ai căzut. Este intoxicația acută a creierului cu o cantitate mai mare de alcool care duce la deprimarea creierului, alcoolul fiind o substanță deprimantă, adică produce efecte similare sedativelor sau somniferelor, lucru care poate să-ți pună viața în pericol pentru că la nivelul creierului există foarte mulți centri care reglează activitatea respiratorie, activitatea cardiovasculară, adică toți acești centri vor fi dați peste cap și atunci riscurile unor complicații cum ar fi stopul respirator, cum ar fi tulburarea de ritm cu aritmii, palpitații sunt destul de importante în timpul unei intoxicații alcoolice. De asemenea, avem afectarea inimii. Cardiomiopatia alcoolică, adică o afecțiune care apare după un consum de câțiva ani de zile de alcool, înseamnă o distrucție a inimii, adică o dilatare a mușchiului cardiac. În loc ca mușchiul cardiac să se contracte eficient, el devine foarte flasc și dezvoltăm o insuficiență cardiacă și este extrem de întâlnit. Am foarte mulți pacienți alcoolici care au această insuficiență cardiacă cauzată de această afectare a mușchiului inimii. Dar de departe, afectarea cea mai importantă este cea a ficatului. Alcoolul produce o afectare progresivă a ficatului. Ficatul este cel mai prietenos organ pe care îl avem. El de obicei nu ripostează decât foarte rar. Este un organ care se regenerează surprinzător. Gândește-te că avem oameni cărora le transplantăm o bucățică de ficat și ea reușește să crească și să facă ficatul la loc. Adică avem o capacitate regenerativă a ficatului uriașă. Și atunci, fiind atât de prietenos și cu capacitate foarte mare de regenerare, ficatul nu dă semne decât foarte târziu. Primul semn pe care ar trebui să îl vedem dacă mergem la medic este steatoza hepatică, ceea ce se numește încărcarea grasă a ficatului. Una din cauzele steatozei hepatice este consumul de alcool. Ce înseamnă steatoza hepatică? Înseamnă că un toxic, de această dată alcoolul, perturbă metabolizarea unor lipide la nivel hepatic și ele, în loc să fie metabolizate, încep să se acumuleze în interiorul celulei hepatice. Sigur că celula hepatică se umflă până când la un moment dat explodează. Și atunci apare faza a doua a afectării hepatice, care se numește steatohepatită. Adică nu este doar o încărcare grasă a ficatului, ci este o încărcare grasă a ficatului cu distrucția celulelor hepatice. Steatohepatita este faza a doua a afectării, urmând evident ultima fază, care este ciroza hepatică. Ciroza hepatică reprezintă o boală irreversibilă, este o înlocuire a țesutului hepatic cu fibroză, e ca și cum am face cicatrici pe corp, doar că de această dată le facem în interiorul ficatului. Și dacă ne-am uitat la un ficat cirotic, în loc să vedem culoarea aceea maronie, vedem de fapt un ficat care are foarte multe zone galbene determinate de această fibroză. În faza de fibroză hepatică sau ciroză, din păcate, foarte puține lucruri se mai pot face. Unul dintre ele fiind transplantul hepatic. Nu mai putem întoarce fenomenul, adică nu mai putem să înlocuim fibroza cu țesut normal, pentru că nu mai avem unde, nu mai există loc. Și atunci oamenii ar trebui să înțeleagă că măsurile care pot fi luate sunt în aceste două faze, steatoză și steatohepatită, sunt singurele unde mai putem salva structura ficatului, pentru că dacă am ajuns în ultima fază, din păcate acolo Nu mai avem arsenal terapeutic.
Oamenii care se uită acum ar spune, lasă-mă că n-ajung eu până acolo, că eu beau 1, 2, 3 pahare maxim pe zi. Și sunt sigur că auzi foarte des asta. Uite, bunica mea a trăit ani de zile.
Asta o aud frecvent. Această replică o aud frecvent. Am primit-o mesaje pe diferite medii de socializare. Mi-au scris, lasă-ne cu toxicitatea la alcool, că bunicul care a trăit 90 de ani a băut țuică dimineața și a fumat.
Asta zic, a băut horinca, a băut țuică.
Așa este, doar că trebuie să înțelegem câteva aspecte. Că vă spuneam, genetic suntem diferiți, putem să avem predispoziții genetice. Până la urmă, dacă facem cancer pulmonar, cancerul pulmonar este codificat genetic. Doar că acele gene pe care le avem în interior, care dorm, pot fi activate de niște factori de mediu. Și unul din ei este fumatul. Putem amândoi să avem aceleași proto-oncogene. Dar dacă eu fumez, eu voi face cancer, dar ăla care nu fumează, nu se vor activa aceste gene și atunci el nu va face cancer. Sau dacă îl va face, îl va face la o vârstă mult mai înaintată. Una e să faci cancer pulmonar la 50 de ani și să ai o speranță de viață de 2-3 ani și una e să faci cancer pulmonar la 70 de ani și să ai o speranță de viață similară. Același lucru se întâmplă și cu alcoolul. De ce e diferit? Pentru că, și răspundem diferit, pentru că fibroza este individuală. Pentru că e un proces care ține de corpul fiecăruia dintre noi. Dacă ne tăiem pe mână acum toți, fiecare va face cicatricea în felul lui. Unii vor avea o cicatrice mai frumoasă, alții una mai urâtă, cheloidă. Ceea ce arată că fibroza este un proces pe care tot noi îl controlăm genetic. Și atunci nu am de unde să știu dacă eu cu genetica mea voi face fibroză mai repede decât altul care va bea aceeași cantitate și nu va face ciroză. Apropo de explicația că bunicul a trăit 90 de ani. În plus, trebuie să mai luăm în calcul un lucru. Astăzi nu doar alcoolul este toxicul din viața noastră. Avem foarte multe toxice la care ne expunem. Vorbim aici de pesticide, vorbim de metale grele, vorbim de substanțe industriale care au fost eliberate în mediu, hidrocarburi, poluarea aerului. Deci avem o multitudine de factori care ne agasează în fiecare zi și care creează toxicități diferite. Și atunci nu putem compara pe bunicul care a trăit la țară, unde nu avea poluare, mânca ce își creștea în grădină și nu avea trafic rutier și doar bea alcool, cu ceea ce se întâmplă astăzi, când suntem expuși la atât de mulți factori toxici. Deci acest efect cumulativ al factorilor toxici modifică funcționarea organismului și modifică chiar structura noastră genetică. De aceea apar cancere, pentru că suntem agresați de foarte multe substanțe, unele dintre ele putând să modifice modul în care acizii nucleici sunt transcriși.
Deci ne putem numi alcoolici cu 1, 2, 3 pahare pe zi?
Să nu ne numim alcoolici, că sună prea dur, cred că putem să ne punem întrebarea dacă suntem dependenți. Din punctul meu de vedere, o persoană care consumă în fiecare zi alcool are o problemă de dependență, pentru că nu este fiziologic să consumăm în fiecare zi alcool. Avem o petrecere în weekend. Ok, bem alcool pentru ca să socializăm. Avem un eveniment în familie, avem masa de Crăciun. Nimeni nu spune să nu bei alcool nu în astfel de circumstanțe. Dar dacă te trezești luni, marți, miercuri, joi, în cursul zilei, seara, dimineața, nu contează și te-a pus să bei alcool, sigur ai o problemă. Cum și am avut pacienți, mi-am spus, nu știu ce să fac, că mă duc acasă și ca să mă deconectez îmi pun un pahar, două de vin. Deci e clar că în interiorul creierului s-a format un circuit și, de fapt, s-a activat circuitul de recompensă. Adică noi știm că am ajuns de la servici, ziua grea s-a terminat, am ajuns acasă, știm că ne punem alcool, știm că el ne deconectează cumva pentru că determină starea aia de bine la nivel cerebral, după care dacă îl bei și pe al doilea pahar, deja începe să te și moleșească, adică te-a deconectat de tot ce aveai în ziua respectivă. Și în creier, tu știi clar că ăsta este mecanismul. Sunt obosit, agitat de la serviciu, am venit acasă, am băut două pahare de vin și m-am deconectat. Și vei face în mod repetitiv acest lucru pentru că este singura posibilitate să te deconectezi de toată activitatea de zi cu zi. Dar dacă ai făcut asta în fiecare zi, sigur e o problemă de dependență. Dar dependențele adevărate sunt la cei care beau cantități mari.
Ce înseamnă cantități mari?
Cantități mari înseamnă, nu știu, undeva la o sticlă, două de vin pe zi, jumătate de sticlă de tărie pe zi, aici sunt mari dependenți. Aici putem trece de la categoria persoanelor care au o problemă cu un consum nociv pentru sănătate, cu cei care chiar sunt alcoolici. Persoana alcoolică față de dependenta care bea pentru a intra în starea respectivă. Vrea să scape și să intre într-o nouă stare. Și atunci e cumva o dependență mai mult psihică inițial. El vrea să reușească să-și creeze lumea lui acolo cu două pahare de vin. Alcoolicul adevărat este cel care, dacă nu bea, are o stare foarte proastă. Începe să facă sevraj, începe să aibă dureri musculare, dureri articulare, transpirații, greață, vomă, nu se poate ridica din pat. Revenind la ce mai poate să afecteze, afectează potența. Asta o spun pentru că de obicei bărbații sigur sunt mai speriați de orice.
Păi cum că se spunea că vinul roșu ajută? Tocmai am spus că afectează?
Afectează potența. Este un factor care afectează potența pentru că determină polineuropatia alcoolică, adică afectează sistemul nervos periferic, terminațiile vaselor de sânge și știm foarte clar că actul sexual se realizează cel și la femei și la bărbați, dar cu atât mai mult la bărbați, prin niște terminații nervoase care să fie funcționale, pentru că dacă nu ai o percepție foarte corectă la ceea ce se întâmplă, nu vei putea să ai erecție. Și tulburarea de erecție este asociată pacientului alcoolic cronic. Majoritatea pacienților alcoolici cronici au și tulburări de erecție din cauza acestei afectări periferice a sistemului nervos. Afectarea fertilității. S-a dovedit că persoanele alcoolice au probleme de fertilitate, fie că vorbim de femei, fie că vorbim de bărbați. Alcoolul scade numărul de spermatozoizi și mobilitatea lor, scade șansa ca o femeie să devină gravidă și dacă a consumat o perioadă lungă de timp alcool, e posibil să dezvolte, inclusiv fătul să aibă anumite tulburări, în special dacă acest consum de alcool este și în perioada sarcinii. Avem foarte mult, din păcate, apropo de statistica pe care ai citit-o, în continuare sunt foarte multe mame alcoolice care dau naștere unor copii care au sindrom alcoolic fetal, greutate mică la naștere, sunt subdezvoltați cu tulburări de dezvoltare a creierului, cu întârziere neurocognitivă. Deci toate aceste aspecte ne arată că, iată, alcoolul nu doar că ne afectează pe noi, poate să afecteze și viitorul unei generații, viitorul acestor copii care se nasc din părinți alcoolici.
Ar putea unii să se uite acum și să spună, deci e safe dacă bea o bere pe seară, nu risc nimic.
Nu, eu nu cred că este safe. Sigur că, încă o dată, a consuma în fiecare zi alcool nu e fiziologic. Organismul nu a fost construit să consumăm în fiecare zi alcool. Singurul lucru pe care trebuie să-l consumăm în fiecare zi fiziologic este apa. Niciun alt lucru, sucuri naturale, nenaturale, cafea, nu există. Organismul nu a fost construit pentru acest tip de hidratare. Singura hidratare este apa, este ceea ce ne-a înzestrat natura. Și întotdeauna le spun că mai am pacienți și îmi spun, haideți că totuși seara, știți, pun și eu un pahar, două. Zic, de-aia nu puneți două zile și sunați-mă. Și după două zile sună și spune, știți, e foarte greu, parcă e mai trist, parcă nu știu, dar îmi vine așa când mă duc acasă să deschid, să iau sticla aia, să o pun. Pentru că deja există această dependență. Dependența psihică e prima și e cea mai nasoală, pentru că tu te îndrăgostești de senzații. Ai băut alcool, simți că te înroșești, simți că ești mai cu viață și îți place. Și te gândești a doua zi, bă, dar ce mișto a fost aseară când am băut vinul ăla. Și, mă rog, e și senzația gustativă, că poate îți place gustul respectiv. Și te gândești, băi, dar ce bine a fost aseară. Ia să mai deschid o sticlă din vinul ăla să beau și astă seară. Deci partea psihică e prima care îți creează dependență și e cea mai periculoasă. Eu am spus că de multe ori ne îndrăgostim de la prima doză. Ai mâncat ceva odată, nu? Și ți-a plăcut foarte mult, nu vrei parcă să te duci. Și dacă îi întrebăm acum pe oameni, amintiți-vă de o mâncare bună undeva, imediat își amintesc și când îți amintești chestia asta, parcă vrei să mănânci din nou. Același lucru se întâmplă și la alcool. Deci dependența psihică e prima. De la dependență psihică urmează o perioadă de câteva luni de zile în care organismul începe să-și modifice funcționarea. Adică tu bei continuu alcool, ăsta deja modifică receptorii cerebrali, modifică neurotransmițătorii cerebrali, modifică acest mecanism de recompensă pe care tu tot îl folosești și te simți bine și știi, ok, am o zi proastă astăzi, dacă ajung acasă și beau un pic de alcool, sigur o să-mi revin. Deci tu știi din start când ai plecat de la serviciu, că atunci când o să ajungi acasă și ți-ai desfăcut alcoolul, sigur te liniștești. Și atunci mecanismul ăsta de recompensă modifică creierul. În momentul în care receptorii, neurotransmitătorii s-au modificat, în momentul ăla e o dependență fizică. Adică nu mai poți să trăiești fără alcool pentru că el ți-a modificat structura și a devenit parte din tine. A devenit un element care, de care ai nevoie. Și atunci vei deveni dependent fizic. Și dacă nu consumi alcool, ajungi în starea de sevraj. Unii nu se pot da jos din pat, ca domnul din poveste, sau alții au tot felul de stări de irascibilitate, de nervozitate, au insomnie. Și aici e o chestie interesantă. Am avut mulți pacienți, mi-au spus, vin seara târziu de la birou și dacă nu beau un pic de alcool, nu dorm bine. Pentru că multă lume crede că alcoolul e somnifer. De ce? Pentru că deprimă, într-adevăr, creierul. El este un somnifer, adică îți induce somnul, dar îți determină un somn de proastă calitate. Pentru că scade calitatea somnului prin modificarea raportului dintre REM și non-REM și atunci te trezești dimineața mai obosit după ce ai băut alcool. Și lucrul ăsta e dovedit. Toată lumea când se trezește mahmur, o parte a mahmurelii este cauzată de lipsa aceasta de odihnă. Deci, întotdeauna le-am spus, nu beți alcool crezând că să dormiți mai bine. Pentru că el o să vă determine un somn de o oră, două, după care restul o să fie un somn extrem de agitat. Cred că mai degrabă, mai bine lucrezi mai puțin la servici și te deconectezi, nu știu, la ora 5-6 deja să încheie activitatea de serviciu ca să poți la ora 10 să te culci. Pentru că dacă vii de la ora 10 acasă, super activat, întâlniri de afaceri, business-uri și vrei să te culci, n-ai cum să faci asta. Că n-avem un buton să dăm shutdown și să ne culcăm și să punem încă un buton să ne trezim super fresh. Deci avem nevoie de o perioadă de deconectare, o perioadă care în medicină se numește igiena somnului. Și mai e un lucru interesant, mi-au spus pacienți, apropo că sărim de la alcool la sport, eu nu recomand să faceți sport seara, asta vă spun eu, ca doctor. Am foarte mulți pacienți care m-au întrebat ce să facă când poate să doarmă și sigur că am stat de vorbă să vedem ce le perturbă somn. Dacă te duci la sală la ora 10 seara și alergi și ridici haltere, se eliberează hormon de stres, se eliberează noradrenalină, se eliberează cortizol, ăia ți activează tot, creierul, inima, vasele de sânge. Nu poți să te duci la 11 acasă și să dormi ca un prunc după ce ai alergat și ai depus un efort atât de mare. Deci sportul trebuie făcut în prima parte a zilei, nu seara târziu, pentru că nu o să adormi.
Am avut o curiozitate, găsisem tot așa o statistică, cum că o bere băută înaintea somnului diluează calitatea somnului cu 30%. Așa că m-am încăpățânat, mi-am luat un device din ăla,
de somn,
da, care îți monitorizează. Zic, hai mă, la 30% mi se părea foarte mult pentru o bere de 0,33. Menționez că am avut o perioadă în viața mea în care făceam lucrul ăsta frecvent. Am început să-mi pun un semn de întrebare când de la o bere s-au făcut două. O perioadă cu două și de la două, parcă două erau așa. Prima mă încălzeam, a doua o simțeam și abia la a treia poate. Și am zis, opa, asta e că ceva, cred că nu e ok. Am început să caut despre alcool, am găsit statistica asta și m-am gândit. Deci dacă eu beau o bere minus 30%, trei beri, Ce curiozitate am în momentul ăsta este dacă există vreun tip de alcool care este mai puțin nociv sau dacă există alcool care e bun. Găsisem o meta-analiză de care povesteam un pic mai devreme, cum că se spune și la noi în popor, vinul roșu e sănătate, domnule, un pahar de vin roșu.
Puterea ursului.
Are resveratrol, oricum, are o cantitate infimă.
Nu există niciun alcool benefic. Deci nu avem alcool benefic, pentru că alcoolul, indiferent de ce, sub ce formă e, am mai auzit, dacă băuturile sunt fine, sunt mai puțin toxice. Nu e adevărat acest lucru, pentru că până la urmă ficatul metabolizează aceeași structură chimică, alcoolul etilic, adică el metabolizează baza care stă la baza acelor băuturi. Sigur că dacă bei șampanie, doar că te simți mai bine psihic, ai plătit nu știu câte sute de euro pe sticlă, dar în sine ficatul resimte același lucru. Sigur că putem discuta de toxicități diferite atunci când alcoolul este contrafăcut. Adică e contaminat cu tot felul de alte substanțe, metale grele, și aici problema în România este în continuare distilarea acestui alcool în acele cazane metalice. Cazane care au tot felul de tuburi din cupru, din plumb, sunt tot felul de aliaje pe care le folosesc oamenii și aceste metale se regăsesc în băutura pe care ei o consumă. Recomandarea, sigur, nu este să nu distilăm. Pentru că sunt țări cum e Germania, Austria, care chiar e o tradiție națională. Schnapsul este brandul lor. Și atunci trebuie să facem această distilare în dispozitive care sunt inerte din punct de vedere toxic. Și aici discutăm fie de sticlă termorezistentă, fie discutăm de acele cazane de aluminiu care nu au aliaje de metale în interior. Am avut pacienți care s-au intoxicat cu plumb, am avut pacienți care s-au intoxicat cu cupru după ce au băut cantități mari, perioade lungi de timp din aceste distilate făcute în cazane metalice. Întorcându-ne la întrebare cu resveratrolul, a fost într-adevăr o emulație francofonă la un moment dat, în care francezii ne spuneau că vinul roșu crește speranța de viață prin reducerea riscului cardiovascular, pentru că are acest resveratrol. Într-adevăr, cantitatea este foarte mică, deci cu siguranță vei ajunge cirotic dacă vrei să-ți iei resveratrolul din vin, și cred că francezii au uitat să ne spună că în fructe și legume putem obține mai mult resveratrol decât din vinul roșu franțuzesc. Că ei făceau studii doar cu vinul roșu franțuzesc, nu recomandau și vinul italienesc, evident. Fiecare își proteja interesul național. Deci, la vinul roșu mai sunt nu doar resveratrolul, ei au spus că conține și niște taninuri care ar îmbunătăți digestia, lucru care poate fi și ăsta adevărat, dar, din nou, putem să mâncăm niște papaya sau ananas, care au foarte multe enzime digestive, și să accelerăm digestia în mod natural și netoxic. Adică nu trebuie să bem două pahare de vin roșu cu taninuri ca să avem o digestie mai ușoară. Putem să luăm, dacă știm că avem o tulburare de digestie, există anumite suplimente care conțin enzime obținute din fructe și legume. Deci avem alternative, nu trebuie să recurgem doar la alcool. Doar că de multe ori, când vrem să motivăm consumul, căutăm aceste elemente pozitive. E bun că ne reduce riscul cardiovascular, e bun că avem o digestie mai bună și așa mai departe. Nu cred că aici trebuie să ne oprim. Trebuie să spus clar, fără dubiu, astăzi, în 2024, toate studiile au arătat că alcoolul este toxic, că nu există o cantitate sigură și nu există o cantitate recomandată. Și recomandarea ar fi să lăsăm alcoolul pentru evenimente. Dacă avem în fiecare zi evenimente, putem, că sunt și profesii care au în fiecare zi evenimente. Acolo și aici trebuie să, dacă ai evenimente în fiecare zi, nu ai cum să consumi alcool în fiecare zi. Dar cred că alcoolul e destinat acelor momente de bucurie când, nu știu, ieșim în oraș sâmbăta, ne întâlnim la ziua cuiva, dar în restul săptămânii lăsăm organismul în pace. Pentru că alcoolul, spuneam când m-ai întrebat de metabolizare, prima fază a metabolismului, acetaldehida, este cancerigenă. S-a dovedit că acetaldehida reușește să modifice structura acizilor nucleici și să inducă formarea unor tumori. Dacă tu în fiecare zi bei, asta înseamnă că în fiecare zi în corp există un nivel de acetaldehidă care va modifica structura acizilor nucleici. Incidența cancerului, în special digestiv, cancer esofagian, gastric, pancreatic sau hepatic la pacienții consumatori cronic de alcool, este mai mare decât la cei care nu consumă alcool. Cum recomanda să bem 2-3 pahare în fiecare zi sau să bem 2 sticle în weekend? Sigur, nu recomand niciuna nici alta, dar dacă ar fi să mă pui să aleg între cele două, mai bine bei 2 sticle în weekend. Pentru că ai dat, sigur, e un impact toxic important pentru organism, dar după aia, de duminică până vineri, organismul reușește să se recupereze. Organismul se curăță de toți metaboliții alcoolului și în felul ăsta îi dai posibilitatea să se regenereze. Dacă îl ții la valori mici în continuu, el se va degrada în continuu, pentru că nu are nicio perioadă de pauză în care să scape de acești metaboliți toxici.
Păi cum, domnul doctor, niciun digestiv?
Nu.
Ce? Digestivul mă ajută la digestie, că noi așa am învățat, că mi-a dat bunicul digestiv înainte de masă.
Sunt de acord, dar există digestive și fără alcool. Putem să bem, există și variante, că până la urmă digestivul ce este? Este un extract de mai multe plante care poate fi obținut prin alcool, adică este extragere în alcool, așa numită tinctură sau sub forma tincturilor, sau poate fi extras hidroalcoolic. Există variantă farmaceutică care nu conține alcool, are aceeași compoziție, că bănuiesc că bem digestivul pentru plantele pe care îl conține, nu pentru alcool. Și atunci, dacă vrem efectul plantelor, vom obține efectul dintr-un extract hidroalcoolic.
Deci spui că toate alegerile astea sunt în mare parte camuflate în scuze.
Absolut.
Pe care ni le spunem.
Absolut. Și ce am mai văzut, sunt oameni care caută și motive. Îi întreb, beți? Da, cât îmi spun. Dar știți, să vă spun și de ce beau. Și atunci începe și povestea. Povestea din spatele consumului. că am o problemă cu soția, că am o problemă cu vecinul, că am o problemă la serviciu. Deci ei încearcă cumva să își motiveze pentru ca să se deculpabilizeze. Eu cred că toată lumea cu care am vorbit, dacă s-ar uita în oglindă, sigur ar spune că sunt, că știu că e greșit că beau. Nu cred că există cineva care el cu el într-un moment de sinceritate n-ar spune că într-adevăr e greșit. Doar că încearcă pentru ceilalți să se deculpabilizeze și încearcă să găsească motive. Eu n-aș fi băut, dar dacă soția mă înșală, ce să fac? Eu n-aș fi băut, dar dacă m-au dat afară de la serviciu. Și atunci această circumstanță le atenuează gradul de vinovăție. Aici este o problemă foarte gravă, pentru că trebuie să ne întrebăm de ce oamenii ăștia caută circumstanțe. Caută circumstanțe nu neapărat pentru propria lor persoană. Caută circumstanțe pentru societate, pentru că societatea de obicei îi stigmatizează. Chiar și titulatura alcoolicul sau bețivul ăla, o titulatură care acestor oameni le creează un grad de izolare. Le e teamă să nu li se pună ștampila de bețiv. Și atunci încearcă să găsească în primă fază niște circumstanțe. Eu beau acum, dar am niște probleme, o să treacă și probleme și o să mă opresc. Adică încearcă cumva să-ți explice că ei nu sunt bețivi, doar că viața i-a împins în direcția aia. Ulterior, ascund. Am foarte mulți pacienți care ascund de familie, beau pe ascuns, pentru că nu vor ca familia să vadă. De ce? Pentru că le teamă că îi vor izola. Le teamă că îi vor alunga din casă. Le teamă că prietenii îi vor părăsi. Și atunci această presiune socială pe care o punem, neînțelegând că dependența e o boală, îi face ca pe acești oameni să întârzie să vină la doctor. Îi face să întârzie să accepte ca o dependență, pentru că le este rușine social. Întotdeauna am spus, de ce îl blamăm pe un alcoolic și spunem că nu se poate opri, dar pe un obez nu îl blamăm în aceeași măsură pentru că nu se poate opri din mâncat? Pentru că și obezul poate avea o dependență, poate avea o tulburare endocrină care să-l ducă acolo. Cum și pe alcoolic nu se poate opri pentru că face sevraj, pentru că îl dor mușchii, pentru că se simte rău. Și atunci sevrajul este o boală și îl împinge pe acest om să consume. Deci eu cred că prima oară ar trebui cumva la nivelul societății să schimbăm această optică. Alcoolismul este o boală și ea nu trebuie să fie pedepsită. Întotdeauna i-am întrebat pe cei din familie, am avut familii care mi-au spus luați-l, internați-l și eu nu mai vin să-l iau de aici. Și eu le-am spus, și credeți că dacă l-ați abandonat, l-ați scos din ghearele alcoolului, dimpotrivă, faptul că l-ați abandonat, i-ați mai dat încă o circumstanță ca să consume alcool. Deci oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru, că alcoolul este o boală și au nevoie să fie respectați cu boala lor, nu trebuie să fie blamați, că dacă îi blamăm, nu facem decât să îi izolăm și să le îngreunăm procesul de recuperare. Nu o să se poată niciun alcoolic recupera de unul singur. Familia îl refuză, prietenii îl abandonează, locul de muncă și l-a pierdut din cauza alcoolismului. Statul îi oferă parțial posibilitatea să se trateze și atunci ce să facă? Că n-are unde să se mai ducă.
Spuneai un pic mai devreme că practic fazele dependenței sunt începând cu cea psihică, adică ești dependent de starea pe care ți-o dă alcoolul, după asta urmează cea fizică. Mă gândesc că în cazul celei psihice ajută o conștientizare și cred că se poate pune stop mult mai ușor. Cred că problemele intervin când vrei să te lași în faza de dependență fizică. Care sunt etapele pentru un om care conștientizează problema pe care o are, dar își dă seama că e complicat și nu știe de unde să o apuce?
De obicei ei se prezintă la doctor când au o dependență fizică. În partea psihică nu o să vină niciunul, mamă ce bine mă simt că beau alcool, să fac cumva să nu mă mai simt bine. Nu o să vrea nimeni să vină acolo, pentru că oricum în faza asta ei cred că pot controla fenomenul. În faza de dependență fizică au nevoie de tratament psihiatric. Adică e nevoie de un tratament de substituție. Încercăm, noi știm ce a făcut alcoolul în creier, și încercăm să dăm niște medicamente care să permită creierului să revină cumva la forma inițială, la starea inițială, în absența alcoolului. Această perioadă de substituție, de tratament de substituție, poate să dureze variabil. Sunt pacienți care reușesc în 2-3 luni, sunt pacienți care au nevoie de 8-10 luni, un an de zile. Doar că ea nu este singură, pentru că spuneam, De obicei, oamenii au circumstanțe pentru a bea alcool. Acele circumstanțe, unele nu țin de partea medicală. Faptul că tu ai, nu știu, probleme de cuplu, faptul că ți-ai pierdut locul de muncă, astea sunt probleme mai degrabă psihoemoționale și sunt probleme pe care tu nu le poți gestiona în mod curent decât prin alcool. Și aici e nevoie și de o terapie psihologică. Sunt oameni care au nevoie, dincolo de tratamentul de substituție, care e farmacologic, medicamentos, au nevoie de identificarea problemei. Pentru că este clar că toți putem să divorțăm, toți putem să ne pierdem locul de muncă. Unii vor sfârși în droguri, unii vor sfârși în alcool, alții vor sfârși foarte fericiți găsindu-și alte drumuri în viață, înțelegând că nu s-a terminat totul nici dacă ai divorțat, nici dacă te-a dat afară de la serviciu. Deci fiecare reacționează în funcție de capacitatea lui de a gestiona acea situație stresantă. Și la pacienții alcoolici e nevoie ca un psiholog să identifice dacă nu cumva îi poate oferi o opțiune psihologică alta decât alcoolul. De aceea e nevoie de această echipă cumva multidisciplinară. Și e nevoie de suportul familiei, pentru că rejectarea din familie este un factor care îl debusolează complet. Faptul că și-a pierdut familia, pentru foarte mulți reprezintă un moment de depresie. Sunt tratați la psihiatrie pentru sindrome depresive, pentru că și-au dat seama că alcoolul a dus la pierderea a tot. Și-a pierdut familia, este ultima redută pe care o mai avea. Mulți dintre ei sunt și foarte vinovați, pentru că am avut pacienți care, de exemplu, și-au jurat în fața copiilor că de mâine nu mai beau. Asta e o altă eroare. Și un sfat pe care îl dau tuturor persoanelor dependente de alcool să nu o fac. Nu jurați. Au jurat în biserică, în fața altarului. Pentru că a doua zi când ai băut, te vei simți îngrozitor de vinovat. Că ai jurat în fața lui Dumnezeu și nu te-ai ținut de promisiune, că ai jurat în fața copiilor și ți-ai mințit proprii copii. Deci vinovăția după jurământul pe care l-ai încălcat este una foarte mare. Nu mai jura de nimic. Și un alt lucru important, tot așa ca sfat pentru persoanele dependente, o persoană dependentă nu se poate opri din prima. Apropo că vorbeam noi că cei care sunt nu merge cu jumătăți de măsură. Într-adevăr, din momentul în care te-ai vindecat de dependență, dacă ai fost un dependent din ăla heavy drinker, nu mai trebuie să pui pe gură alcool, pentru că sigur o să te reapuci. Dar nu niciodată nu vom opri alcoolul brusc. O persoană care bea în fiecare zi câte o sticlă de vin sau două sticle de vin, este aberant să credem că marți a băut și miercuri nu mai bea nimic. Deci trebuie să existe o perioadă în care trebuie scăzută progresiv doza, mai ales la cei care vor să facă acest lucru singuri. Pentru că am mulți pacienți care refuză să vină la spital, refuză să meargă la psihiatru, pentru că le este rușine că vor avea o rețetă de la un medic psihiatru. Și atunci dacă încerci să te lași singur, primul pas este să reduci cantitatea și ulterior să distanțezi zilele. Deci cam asta ar fi cea mai simplă metodă, să spunem, de detoxificare și de eliminare a alcoolului. Le mai și spun unora să-și facă jurnale, ca cele de mâncare, să-și facă jurnal de alcool și să scrie pe cinstite cât au băut azi, cât au băut mâine. Și să încerce în prima instanță să scadă doza și ulterior, dacă reușesc acest pas de unii singuri, să distanțeze zilele. Beau luni, miercuri, vineri și restul stau. Și dacă reușești, încet, încet să faci acest exercițiu, organismul începe să își producă, să își modifice acei receptori, acei neurotransmițători și în felul ăsta poți să ai o șansă. Însă, șansa să te vindești singur e foarte mică. Chiar și cu ajutor, recăderea e foarte mare. Pentru că alcoolul este o substanță disponibilă, nu e foarte scumpă și atunci șansa să recazi e mare. Am avut pacienți care au stat internați, au mers după aceea la psihiatrie, au făcut niște terapii de 2-3 luni de zile și după aia, după 3 luni de abstinență, cum au scăpat într-o zi, a existat o circumstanță, au început să bea din nou. Deci și cu ajutor rata de recădere e foarte mare.
Recuperarea pentru o persoană tânără, cum arată, versus o persoană mai înaintată în vârstă. Și când spun mai înaintată în vârstă, nu știu, poate iau vârsta părinților mei, în 60 de ani. Cum arată recuperările? E o recuperare completă și aici?
Depinde de perioada de timp în care ai consumat alcool.
Păi dacă te regăsești la 60 de ani consumând alcool, înseamnă că ai consumat de la...
Unele 30, complicații 40. Sunt ireversibile. Faptul că ai făcut ciroză hepatică este o complicație ireversibilă. Faptul că ai polineuropatie alcoolică înseamnă că o parte din terminațiile nervoase au murit. Nu o să-ți mai simți mâinile și picioarele niciodată ca înainte, că nu mai există terminații nervoase care să funcționeze. Faptul că ai insuficiență cardiacă prin afectarea inimii, ea nu mai poate fi recuperată. Sigur, putem da niște medicamente care să crească contractilitatea, dar funcția cardiacă nu se va recupera. Deci în momentul în care apar leziunile structurale, adică când s-a modificat structura organelor din cauza alcoolului, prea multe lucruri nu mai avem ce să facem. Noi trebuie să ne oprim în faza în care nu există astfel de modificări în structura acestor organe. De exemplu, s-a dovedit că persoanele alcoolice au o scădere a capacităților intelectuale, pentru că în anumite zone ale creierului apar distrucții ale neuronilor printr-un proces de neuroinflamație cerebrală și acest lucru duce la pierderea neuronilor și, evident, la tulburări de atenție, gândire și memorie. Dacă ai ajuns să ai o astfel de complicație, e absolut clar că nu o s-o poți recupera. Partea la tineri, sigur că tinerii sunt induși în eroare de vârstă. Vârsta întotdeauna îți dă senzația că poți să munți din loc. Doar că vulnerabilitatea e mare pentru că la ei creierul nu e foarte bine format, mai ales dacă discutăm de începerea consumului din perioada de adolescență. Dacă începi să bei sub vârsta de 16, 17, 18 ani, creierul încă e foarte vulnerabil la alcool și atunci vei avea o serie de tulburări, în special în zona comportamentală, din cauza alcoolului. Recuperarea, sigur că e mult mai bună pentru că organismul are resursă biologică. Însă nu trebuie să mergem pe ideea asta că dacă ai 17 ani poți să rupi băutul, că te recuperezi oricum. Pentru că la un moment dat poate să apară și la tine complicații. Poți să faci un episod de pancreatită acută. Pancreatita acută te poate omorâ și la 20 de ani. Nu trebuie să ai 60 de ani. Și atunci poți să dai peste o complicație acută și mai e un lucru. Nu trebuie să ne uităm doar la toxicitatea directă a alcoolului. Faptul că te-ai îmbătat și ai căzut și ai dat cu capul de bordură și ai făcut un hematom în cap și vei rămâne cu o sechelă neurologică e tot din cauza alcoolului. Adică alcoolul a fost cel care a dus la trauma cerebrală. Faptul că tu te-ai îmbătat și fiind în comă ai înghițit voma și ai făcut stop respirator și te-ai asfixiat cu propria vărsătură și rămâi cu sechele neurologice, tot din cauza alcoolului a fost. Adică trebuie să ne uităm și la complicațiile care nu sunt generate direct de alcool, dar sunt cumva indirect cauzate de el.
Ce facem când ne regăsim în situații în care persoane dragi nouă au problema asta? Evident, e greu atunci când nu o recunosc, e cel mai complicat și practic noi ne dorim să-i ajutăm.
În primul rând să discuți cu ei și trebuie să le explici că vrei să-i ajuți și trebuie să le explici că vor muri mai repede din cauza alcoolului. Că vor muri cu unele complicații extrem de dureroase. Se vor chinui. Adică trebuie să le explici cu foarte mare acuratețe riscurile la care se expune. Și doar atunci când ei au înțeles. Eu am mai multe categorii de pacienți pe care îi văd. Sunt unii aduși cu forță. Și cu părinții, și cu soția, sunt împinși în cabinet. Și eu le spun, luați-i. E pierdută dacă l-ați adus împingându-l înăuntru, nu merge. Pentru că el nu e convins că trebuie să facă ceva. Deci primul lucru e să vrei, să conștientizezi că ai vrea să te lași de alcool. Deci prima chestie pe care noi o putem face este să-i facem pe acești oameni să fie conștienți de riscuri. Și ulterior să-i aducem la medic. Sunt trei etape. Etapa asta de dezintoxicare rapidă în care curățăm organismul de efectele alcoolului, creier, ficat, tub digestiv. Dăm posibilitatea să-și recupereze funcțiile în cea mai mare parte. E perioada aceasta de substituție pe care împreună cu psihiatria reușim să o aducem și încercăm să îi dăm medicamente ca să îi atenuăm dorința de a bea alcool. Și evident, perioada cea mai lungă și dificilă este perioada post-cură, adică perioada în care trebuie să continue terapia la psiholog, trebuie să fie anumite grupuri de lucru. Din păcate aici avem foarte mari deficiențe. Nu avem suficiente cabinete, clinici care să continue această terapie. Au nevoie de terapii comportamentale, au nevoie de terapii de grup în care să-și împărtășească fiecare experiențele, să se motiveze reciproc. Deci acest lucru, din păcate, lipsește. Aici cred că trebuie să investim mai mult, să le dăm oamenilor acestea posibilitatea ca după ce au terminat cumva cu dependența, să-și poată menține această stare, să poată să susțină o perioadă cât mai lungă starea de abstinență.
Cât de periculoasă crezi că e învinovățirea pe care o mai aduc poate membrii familiei, persoanele apropiate către oameni, adică arătarea
este
cu degetul?
Stigmatizarea este foarte, foarte problematică, pentru că stigmatizarea îi face să nu accepte dependența, se ascund. Am avut oameni care aveau ascunsă băutura prin tot felul de locuri unde întâi fi gândit tocmai ca să nu găsească familia. În același timp, de foarte multe ori, stigmatizarea îi duce spre zona aceasta de tulburare depresivă, pentru că și el știe că e greșit ce face. Și dacă toată lumea îl arată cu degetul din toate direcțiile, el știe că e greșit și vede că și ceilalți știu că e greșit. Și atunci se simte extrem de incapabil. Se simte incapabil să ducă această bătălie. Am avut oameni care au vrut să se sinucidă pentru că nu mai puteau să gestioneze dependența. Și au promis, au fost la biserică, au fost la tot felul de terapii, de psihologice și așa mai departe, și cu toate astea au recăzut. Și atunci, pentru că toți i-am învinovățit, te-am dus acolo, am dat bani, am cheltuit bani, cât să te mai suportăm? Și acest tip de comportament îi face pe acești oameni să ajungă depresivi. Deci nu trebuie să îi învinovățim, ci trebuie să încercăm să îi ajutăm. Cred că dacă ar fi să acceptăm, că sigur o să scrie lumea, că toată lumea spune, cu bețivii, că nu trebuie să avem milă, stați, domne, că nu sunt niște criminali. Sunt niște oameni care au o problemă medicală. Sunt niște oameni care trebuie ajutați. Cred că putem altceva să facem. Putem să ne luptăm ca persoana să nu devină dependentă. Cred că atunci putem să facem apel la voință, să încercăm să fim lângă el când vedem deja că recurge în mod repetitiv la consumul de alcool și să încercăm să-l scoatem de acolo. Avem un prieten care, dacă îți spune, m-am certat iar cu nevastă mea, iar am băut astăseară, îți mai spune și peste 2 zile, îți mai spune și peste 3 zile. Dacă vei sta acasă liniștit și îl vei lăsa să bea în continuu, va ajunge alcoolic. Poate trebuie să te duci ca prieten sau ca frate sau rudă și să-i spui, hai, decât să bei alcool, hai să mergem împreună și să găsim o soluție să te simți bine într-un anturaj fără să consumi alcool. Deci cred că atunci putem să mai facem ceva până când se instalează dependența. Pentru că dacă dependența s-a instalat, nu prea mai avem cum să îi reproșăm că nu mai poate să se abțină, că n-are cum.
Nu sunt persoanele de vârsta a doua reticente la ideea de a merge la medic? Chiar dacă poate recunosc că au problema asta, nu e o barieră
e
foarte
mare? E o barieră și mai e un lucru, nu e o barieră, e mai degrabă altceva. Am avut pacienți la 60 de ani care mi-au spus așa foarte mândri de ei, n-am fost niciodată la doctor până la vârsta asta. Și se simțeau extrem de mândri de acest comportament. Nu, este greșit. Trebuie să ne supraveghem starea de sănătate și trebuie să înțelegem că medicina nu este să trateze. Medicina este să prevină în mod corect în țările civilizate. Proporția de politici sanitare vizează prevenția. Să nu se îmbolnăvească de diabet, să nu se îmbolnăvească de obezitate, să nu se devină dependent de alcool. La noi, din păcate, 30 de ani am avut o viziune un pic diferită. Să băgăm bani, să tratăm bolile. E ok, sigur că trebuie tratați oamenii care s-au îmbolnăvit, dar trebuie să dăm foarte mulți bani, că multe din boli sunt foarte ușor prevenibile. Unele boli, de exemplu diabetul zaharat, dacă am face programe de detecție precoce, foarte mulți n-ar mai ajunge diabetici. Foarte mulți, dacă le-am explicat cum e cu partea de dietă, nu ar mai ajunge cu boli cardiovasculare. Mulți poate n-ar mai face cancer pulmonar, n-ar mai face cancer gastric dacă le-am spune că trebuie să-și facă o endoscopie digestivă după vârsta de 45 de ani, poate odată la 2 ani. Deci aceste idei de prevenție sunt extrem de importante. De aceea cred că mândria nu e să spui până la 60 de ani n-am fost niciodată la doctor. Mândria este să spui anul ăsta am fost de 2 ori să verific cum sunt și sunt foarte bine. Cred că aici ar trebui să ne bucurăm. Să mergi și să spui anul ăsta am fost la stomatolog de 2 ori și n-am nicio carie. Nu să ajungi să spui la 60 de ani când ți-ai pierdut toți dinții că ce bine a fost că nu te-ai dus niciodată.
Crezi că ar trebui interzise reclamele la alcool?
Nu cred în asta. Eu nu cred că prohibiția creează neapărat un control al fenomenului. Ce dacă cocaina e interesantă în București, nu se consumă?
Da, poate se consumă mai puțin decât dacă ar fi promovată.
Aici e diferit pentru că e tot de percepție. Fructul interzis poate devine chiar mai interesantă ideea. Eu nu cred că asta este cheia de a interzice lucrurile, ci cred că este ideea de a educa pe oameni. De exemplu, la alcool, ca și la droguri, un factor de educație îl reprezintă numărul de spitalizări cauzate de alcool. În momentul în care ai un număr mare de oameni care necesită spitalizare, înseamnă că ei sunt nepregătiți, nu știu ce înseamnă să consum droguri sau alcool. Pentru că dacă ar ști lucrul ăsta în mod corect, n-ar ajunge să fie spitalizați. Deci un marker în țările vestice este legat de faptul că acești oameni nu depășesc acea limită în care să-și pună viața în pericol. Și este un element important. Eu cred că ceea ce ar trebui să facem este să avem campanii de informare a oamenilor cu privire la riscuri. A începe aceste campanii din școală, trebuie să le spui tinerilor de 10-12 ani ce le face alcoolul. Cred că doar atunci o să poți să faci ceva. Pentru că dacă interzici, există un fenomen de rebound, există o reticență, există o reacție antisistem. Ne-au interzis să ia alcoolul? Hai că bem noi ca să le arătăm că putem să facem asta. Nu cred că prohibiția va rezolva problema, ci doar o bună educație. Educația este baza, educația medicală e baza care modifică comportamente.
Dacă eu am ajuns la dependență fizică în pragul a o sticlă de vin, o să mă regăsesc peste 10 ani de zile cu 2 sticle de vin?
Nu, pentru că apare toleranța de care spuneam, apare necesitatea de a bea din ce în ce mai mult. Am avut pacienți care mi-au spus foarte trist un lucru. Eu beau un pahar de vin și un pahar de vodka, că dacă beau doar vin nu mă pot îmbăta. Și atunci alternez vin cu vodka ca să ajung să beau cantitatea de alcool care mi-e necesară. Asta face, ar fi bine dacă am fi pe scenariul ăla ca peste 10 ani să fim doar la 2 sticle. Nu merge așa. Pacienții ajung să consume alcool din ce în ce mai mult până când nu le mai ajunge ziua. Pentru că nu poți să bei 5 litri de vin, că nu-ți ajunge timpul. Și atunci bei 2 litri de vin cu un litru de tărie ca să ajungi cumva să poți să atingi în perioada respectivă aceeași cantitate de alcool. Aici este problema. Și de obicei oamenii sfârșesc prin a consuma cantități din ce în ce mai mari și concentrații din ce în ce mai mari de alcool.
Dacă ai băut într-o seară, pentru cei care nu consumă alcool frecvent, te-ai dus și tu la o petrecere, da, ca tot omul, ai băut poate un pic peste măsură, dar nu cu mult peste măsură, da, să apelăm la faptul că toată lumea știe când să se oprească. Care e protocolul de a doua zi, astfel încât să atenuăm impactul asupra corpului?
Când să te oprești imediat, îți răspund și la ce facem a doua zi. Când să te oprești, atunci când vorbești mai greu, nu poți să te mai coordonezi foarte bine sau ți se pare că lucrurile încep să se învârte în jurul tău. Cred că e un moment în care deja ești dincolo de limită. O combinație greșită care te face să nu te oprești este alcoolul cu energizantele, pentru că unele alcoolul îți determină deprimarea creierului și energizantele stimulare și îți dă posibilitatea să bei mai mult alcool. Bei mai mult energizant, mai bei mai mult alcool și așa până când ajungi să te intoxici cu amândouă, și cu energizante și cu alcool. A doua zi ce trebuie să facem? În mod normal, după o seară în care am băut mult, n-ar trebui să facem mare lucru. N-avem ceva în mod esențial de făcut. Sigur că o să avem o durere de cap și o stare proastă. Mulți avem ahmureala de a doua zi. Este dată de acumularea unor produși toxici în creier și apariția edemului cerebral. Să știm că atunci când ne doare capul de la băutură, înseamnă că s-a umflat creierul și apasă sub cutia craniană. Deci durerea de cap de aici, din această inflamație pe care alcoolul o determină creierului. Ce să facem? Să bem lichide, pentru ca să spălăm cât mai mult din acești metaboliți.
Ce înseamnă lichide?
Apă, nu tot aia cu cui pe cui să scoate nu merge, adică nu te-ai îmbătat și continui să bei alcool ca să-ți revii. Nu. Mai e ciorba de potoace de care toată lumea face uz, dar acolo e, cred că, mai degrabă ideea că ai greață a doua zi și ciorba fiind acră, îți taie starea respectivă de greață. Cred că ar trebui să mâncăm mai puțin, inclusiv proteine, poate mai multe vegetale în ziua următoare, sucuri
deci
naturale.
Deci nu intrăm într-un burger.
Absolut nu, pentru că vine pe un fond în care ficatul și așa a metabolizat o grămadă de alcool. Cu siguranță în seara aia a mâncat mai mult decât de obicei. Nu intrăm. Lăsăm un pic o perioadă de post alimentar care să dea posibilitatea tubului digestiv să își revină.
La lichide intră și freșurile, intră și sau mituri?
Intră și freșurile, doar că la freșuri trebuie să înțelegem un lucru. Freșurile sunt foarte calorice. Nimeni nu ar mânca deodată 5 portocale, pe când un pahar de freș îl bei fără probleme. Ceea ce arată că ai mâncat o cantitate foarte mare de glucide. Lucru care nu e neapărat benefic, mai ales dacă ai anumite patologii. De exemplu, o altă cauză de steatoză hepatică dincolo de alcool este tocmai rezistența la insulină. Faptul că tu ai această rezistență la insulină crescută duce la acumularea de lipide în ficat. Și când vei bea atât de multe glucide într-o perioadă scurtă de timp, ele ce să facă? Că tu bei glucide și nu le arzi. Organismul nu are cum să le arunce în afară. Și atunci le depozitează sub formă de lipide. Și lucrul ăsta se întâmplă cel mai frecvent. Noi niciodată nu încercăm să facem un bilanț între câte calorii am ars și câte am mâncat. Dacă mâncăm la o masă, că ai dat exemplu cu burgerul, un meniu cu burger și băutură și cartofi prăjiți are în jur de 1200 de calorii. Dacă știm că noi în ziua respectivă am ars, nu știu, 200 de calorii prin mers plus încă 1000 și ceva metabolismul bazal, n-avem cum să credem că dacă mâncăm odată 1200 de calorii, ele v-ar trebui cumva consumate și sunt consumate sub depunere de grăsime.
Pentru cineva care iese în oraș și nu vrea să fie outsider, da, să nu strice grupul, să nu spargă petrecerea, cum arată în viziunea ta un om care bea alcool într-un mod responsabil?
Păi nu trebuie să spargi niciun caz petrecerea. Cred că dacă bei un pahar de vin la o petrecere sau bei 50 de mililitri de whisky în funcție de preferință sau două beri, nu ai spart petrecerea. Nu sunt nici de acord cu acele persoane. Sigur, nu putem să-i forțăm pe oameni să bea. Dacă nu-ți place să bei, nu-ți place alcoolul, nu, e opțiunea ta. E ca și cum, ne-ar pune unii din Coreea să mâncăm șerpi. Poate nu tuturor ne place să mâncăm șarpe. Deci nu putem să-i impunem cu forța. Dar în același timp, dacă putem atenua această stigmatizare, pentru că există și stigmatizarea negativă, ăla care nu bea, e stigmatizat de restul grupului.
Da, da, da.
Ai venit aici tu să ne spargi petrecerea, să ne strici atmosfera. Și atunci, ca să eviți o astfel de chestie, cred că un pahar de vin nu se va întâmpla absolut nimic. Și poți în felul ăsta să scapi de toată această presiune a grupului, presiune socială.
Îl alternăm cu apa?
Îl alternăm cu apa. Întotdeauna e bine să bem apă atunci când bem alcool, pentru că alcoolul, în primul rând, deshidratează. Și ca să nu ne deshidratăm, trebuie să bem alcool, să bem apă. Și doi, atenuăm și concentrația alcoolului, pentru că se diluează. Avem o cantitate mai mare de apă în vasele de sânge, care va dilua cantitatea de alcool prezent.
E vreo diferență între alcoolul normal și alcoolul de tip cu dioxid de carbon, gen, nu știu, șampanie, whatever?
Nu este o diferență foarte mare. Sigur că se aici au mai fost discuții dacă te îmbezi mai repede după unul sau după altul, nu. Cred că cel mai important factor care reduce starea de ebrietate este consumul de alimente. Dacă vei bea alcool pe stomacul gol, se va absorbi foarte repede. Dacă vei bea alcool după ce ai mâncat, se va absorbi mai greu pentru că se diluează cumva, se produce o dispersie a lui printre alimente și este cumva digerat mai lent odată cu alimentele respective.
Punem pe scurt care sunt etapele dinainte de dependență și dacă consider că dependența te prinde fără să te prinzi.
Absolut te prinde fără să te prinzi. Etapele sunt, e starea de plăcere. Dependența dă plăcere. Noi toate pe care le-am enumerat îți oferă plăcere. O plăcere obținută foarte ușor. Eu sunt supărat. Ca să devin vesel am nevoie de o perioadă lungă, am nevoie de multe lucruri din jurul meu care să se schimbe. Dar dacă desfac o sticlă de vin și o beau pe toată, sunt foarte vesel. Mi-a oferit o alternativă mult mai facilă, rapidă, de a-mi obține o stare de falsă fericire. Pentru că spuneam, de ce vin ăștia ulterior depresivi? Că se duc într-o lume câteva ore unde se simt bine și revin la probleme. Se mai duc iarăși câteva ore, iar revin la probleme. De multe ori problemele devin din ce în ce mai mari. Pentru că tu, ducându-te la alcool sau droguri, când te întorci, mai vezi că lipsește soția, mai lipsesc copiii, mai apare un ordin de protecție de la judecătorie, mai primești hârtie că te-a dat afară și de la servici, pentru că toată această dependență are un impact asupra ta. Și atunci, când pendulezi așa între agonie și extaz, și îți dai seama că, de fapt, extazul este fals, că toți își dau seama la un moment dat că s-au păcălit cu starea de bucurie, ajung să fie depresiv. Deci primul lucru este plăcerea. Plăcerea este cea mai perversă caracteristică a unei dependențe, că îți determină starea aia de bine și tu cumva crezi că aia este supapa care te poate scoate de aici. Asta e primul lucru. Sigur că ulterior cred că ar trebui să spui problema atunci când consum substanțele de orice natură în circumstanțe nepotrivite. Ok, ne-am hotărât, am ieșit cu băieții din oraș și ne-am îmbătat. Asta e, am decis să facem asta. Dar dacă te apuci și te îmbeți singur acasă în fața televizorului, nu mai e circumstanța. Circumstanța nu trebuia să fie pentru a te îmbăta. Deci când începi să folosești substanțele continuu, fără să ai niciun fel de circumstanță, cu siguranță trebuie să spui problema că ești dependent.
Și de la pasul ăsta mai e un singur pas? Sunt doar doi? Până ajungi în gaură?
Da, prima e plăcerea și asta durează o perioadă de timp. După aia urmează o perioadă mai lungă de timp, care poate fi câteva luni, un an, doi, în funcție de tipul substanței, în care dezvolți dependența asta fizică și ai ajuns să fii dependent. Și majoritatea mi-au spus asta. Tot timpul am crezut că dețin controlul. Toată lumea mi-a spus asta. Tot timpul am crezut că dacă beau un pic mă pot lăsa, dacă mai beau un pic sigur mă las. Avem o perioadă în care nu realizăm că suntem dependenți. Deci e perioada aia în care la început ne bucurăm, urmează perioada în care nu mai raționăm că avem o problemă de adicție și avem ultima parte în care ori familia ne aduce, ori noi, că de multe ori chiar și pacientul vine pentru că a pierdut tot, s-a năruit tot, nu mai e nimic. Lumea lui a dispărut cu dependența. Nu mai vrea nimeni să audă de el. Părinți, copii, soție ajung faliți, sunt terminați din punct de vedere economic. Și atunci, în momentul ăla vin și spun ok, acum mi-am dat seama că sunt dependent și că nu mai pot să mai îmi revin. Și vin în perioada asta. Dar eu cred că faptul că avem o problemă cu cei care vin aici este lipsa educației, pentru că ar trebui cumva în primele etape să reușim să-i oprim.
Ce mindset ar trebui să ai astfel încât să poți să-ți dai seama în primele etape?
Substanțele respective nu ți oferă rezolvare. Cine crede că substanța respectivă i-a rezolvat problema se înșală. Dacă ești obosit la locul de muncă, e un mit că dacă vii acasă și bei alcool, te simți după aia mai bine. Sigur, te simți fizic, dar nu-ți rezolvă problema. Dacă, nu știu, ești într-o situație conflictuală cu familia, faptul că te droghezi și cazi lat pe canapea și 3 ore nu mai știi de tine, nu s-a rezolvat nimic. Deci mindset-ul este că nu obții rezolvarea prin substanțe. Nu ele ți oferă rezolvare. Trebuie să găsești o soluție palpabilă, o soluție din lumea reală. Faptul că tu te duci 3 ore într-o lume care nu există, nu te-a ajutat cu nimic. Deci noi trebuie să avem mindset-ul să căutăm soluții de rezolvare care sunt palpabile și care vor avea efect în viața noastră reală.
Oare ar trebui și o asumare a faptului că a căuta varianta corectă implică și un pic de efort pe lângă partea asta care e...
Absolut! Păi asta e problema, că varianta cealaltă impune și necesită efort. Pe când varianta drogurilor sau alcoolului nu impune niciun efort. E mult mai facilă și ușor de obținut. E simplă povestea, ca la obezitate. Evident că e mai ușor să mănânci un hamburger decât să îl mănânci, să te duci după aia să alegi 4 km și să faci sal. Nu? Varianta de a-l mânca doar și a sta după aia după ce l-ai mâncat e mai simplă. Același lucru e și cu drogurile. E mai ușor să decât să cauți soluții care să necesite timp, susținere, dedicare și efort, e mai simplu să iei o pastilă care să te ducă într-o lume unde pare că totul s-a rezolvat.
Top mituri pe care le auzi în cabinet despre alcool și pe care nu le-am zis până acum.
Alcoolul tratează insomnia, alcoolul te face mai fericit, e fals, ambele sunt false. Alcoolul te face fericit pe perioadă scurtă, dar pe perioadă mai lungă de timp îți produce nefericire. Dacă bei o cantitate mică de alcool în fiecare zi e un lucru în regulă, e fals. Dacă beau alcool făcut în casă, e natural și e mult mai bun decât ăla din comerț, e iarăși fals, pentru că de multe ori am dat exemplu cu ce se pot contamina. Dacă beau alcool mai slab, e mai bine. Nu e neapărat mai bine, pentru că dacă bei 50 de ml de whisky care are 40% alcool și bei 3 litri de bere, tot cam la aceeași cantitate de alcool ai ajuns. Adică depinde cât bei din perspectiva alcoolului conținut în băutura respectivă. Dacă iau suplimente pentru protecția ficatului în timp ce beau alcool, ele mă vor ajuta. Este fals. Nu ne așteptăm niciodată ca un medicament pentru protecția ficatului să reușească să contrabalanceze în totalitate efectele toxice ale alcoolului. Pentru că dacă am găsit o astfel de moleculă, n-ar mai fi nimeni bolnav de afecțiuni hepatice cauzate de alcool. Deci faptul că am luat suplimente să ne protejăm ficatul nu înseamnă că efectul toxic a trecut.
Cum pot oamenii să atenueze procesele psihologice care intervin în momentul în care aleg să renunțe la alcool și aleg să nu meargă la medic? Reușesc pe forțele lor proprii, poate nu sunt într-o etapă atât de gravă, să zicem.
În principiu pot face asta cu suportul celor din jur. Ei au nevoie de suport, pentru că ei au momente de vulnerabilitate. Ok, ei au hotărât să se lase, poate au și reușit. Dar fiind o personalitate adictivă, fiind acel circuit de recompensă în care știi că alcoolul e o supapă, alcoolul reprezintă o supapă care te poate salva în situație critică. Dacă în situația critică nu reușești să fii lângă el, ți-i oferi o alternativă, el va recurge tot la alcool, pentru că este cea mai disponibilă soluție pe care o vede. De aici cred că importanța celor din jur, a suportului, familiei, prietenilor, și cred că cu toții putem face asta. Și sunt sigur că toți am avut în viața noastră oameni care, având anumite circumstanțe, au băut mai mult. Și greșeala este să îi lăsăm să bea acolo singuri. Important este să încercăm să mergem și să îi scoatem, oferindu-ne o altă posibilitate de a trece peste situația critică. Nu știu, plecăm într-o excursie, plecăm din București, ne plimbăm, facem sport, găsim ceva care să-l deturneze de la starea respectivă emoțională. Pentru că dacă lăsăm la alcool, el va recurge repetitiv ca un animal de laborator la aceeași posibilitate. Șoarecele, dacă îi dai să fugă în același circuit, va fugi în continuu. Pentru că asta e singurul lucru pe care știe că trebuie să-l fac.
Băuturile fără alcool?
Da, băuturile fără alcool reprezintă o variantă. Nu cred că îmbunătățesc șansele de a renunța la alcool. Pentru că nu e ca la fumat. Nu e doar gestică. Alcoolul determină dependență prin efect. Cine îmi spune că e dependent de alcool și bea bere fără alcool se simte bine, sigur, poate fi psihic o perioadă de timp, dar nu asta este explicația. Adică sunt de acord, orice persoană care vrea să bea băuturi fără alcool poate să o facă fără niciun fel de problemă, nu va crea niciun fel de dependență.
Radu, consider că ar trebui să mai știe ceva oamenii ce nu am discutat până acum?
Că nu există nicio cantitate de alcool recomandat și că alcoolul este toxic indiferent de cantitatea pe care o bem.
Cum a luat naștere cartea pe care ai scris-o și care e scopul ei?
Cartea este un ghid despre dependențe. I-am dat un titlu interesant, acela de a învinge dependența. Nu abordez în carte doar dependența de alcool sau doar dependența de droguri. Există dependență și de zahăr, există dependență de băuturi energizante, există chiar și dependență de tehnologie, jocuri de noroc, pornografie. Sunt o serie întreagă de dependențe, fiecare cu mecanismele ei, dar în principiu mecanismul e cam același la toate, adică la nivelul creierului se întâmplă cam același lucru. Și am încercat să le explic cititorilor în prima parte cum funcționează creierul și care sunt riscurile, cum devenim adictivi fără să ne dăm seama. În a doua parte am trecut în revistă substanțele, drogurile, alcoolul, zahărul, cum creează dependență, care e mecanismul, ce perturbă și pe ce mecanisme funcționează. Și evident, în final, am încercat să le ofer și niște direcții de speranță, adică să vedem ce putem face cu un om care are o dependență, cum îl putem ajuta să scape de ea, unde își găsește resursele. Și cred că, pornind, de ce am pornit cu ideea cărții? Pentru că elementul pe care îl văd esențial este educația. Dacă vei fi educat, dacă vei avea informația corectă, medicală, ai șanse mai mici să devii dependent, pentru că știi pe de o parte cum funcționează creierul și poți să sesizezi etapele de instalarea dependenței înainte să devii dependent, iar dacă ai devenit dependent, vei ști măcar unde să te adresezi și care sunt pașii ce trebuie urmați. Cred că asta este chintesența pe care am avut-o în vedere atunci când am decis să scriu o carte.
Ultima întrebare. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume? Ce scrii în acea notificare?
N-aș scrie nimic, cred că mai degrabă aș arăta o poză a unui pacient care a ajuns alcoolic și cred că o poză, cum e cea de pe pachetele de țigări cu cei care fac cancer, o poză a unui pacient alcoolic cu ciroză hepatică, cred că ar fi suficient de relevantă pentru cineva să înțeleagă că faza finală a alcoolismului este ciroza hepatică. Un pacient care varsă sânge prin varice esofagene rupte, cred că este mult mai eficient decât 1000 de cuvinte să-ți arate ce înseamnă să ajungi să mori cuipând sânge din varicele din esofag.
Radu, îți mulțumesc pentru discuția asta, chiar dacă am terminat într-o notă mai pesimistă.
Nota optimistă este că putem să scăpăm de alcool și cred că aici trebuie să mergem pe ideea faptului că orice dependență poate fi învinsă dacă avem suficiente resurse care să ne ajute în acest demers.
Radu, îți mulțumesc. Thank you.